qaar ka mid ah bulshada Kenyaanka ee ku nool magaalada Mombasa ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen miisaaniyadii ugu horeysay ee dowladda Kenya Kwanza oo wasiirka maaliyadda Professor Jungana Ndungu uu akhriyay maalintii shalay ahayd. Iyagoo la hadlay warbaahinta Star, waxa ay muujiyeen bulshada aan la kulanay kala fikir duwanaansho la xiriirta say u arkaan miisaaniyadda qaranka ee 2023-2024.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Cawl oo jooga Mombasa garaan markiitiga. Waxaan halkan ku falanqeynayaa masaan ka sheegayaa budgetka la akhriyay shalayto akhrisay dowladda. Haddii aan fiirno budgetkaas, wuxuu lahaa dhibaato adduun buu waddanka soo geliyay ay ka mid yihiin dhinacan dhaqaalaha, sababtoo ah bini'aadanka halkee hadda Kenya ku nool oo citizenka ah shacabka Kenya waxay mudan u leeyihiin in la kaabo, maahana in la dhibo. Malaheen hadda canshuurtii aad loogu soo badiyay dhaqaale dhulka joogo, midda koowaad, sixda barra waddanka dhacay, inkastoo taa adduunka uu ka dhacay, marka waxyaal badan baa iska jiraan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Magacayga Maxamed Xasan waaye. Budgetka la akhriyay ayaan rabaa in arrimo ka hadlo oo arrimo oo falaqeyn camal inaan ka dhiiban rabaa. Marka walaalayaal soo dhawaada, midda kale, budgetkan kulli waa dowlad cusub. Budgetka la akhriyayna waa budget muxmo, dowladda inaan waqti siino, waqtigan budgetka akhrisay inay ka meere dhaliyaan, in kale waa inaan kala ogaanaa. Maxaa yeelay hadda budgetka cusub iyo dowladda cusub baa isqabteen, marka waa inaan waqti siino, waqtigaas ma wax ka sheegi karnaa inuu fiican yahay in kalabo. Midda kale, niman madax aan soo dooranay, niman madax oo anaga mas-uul naga ah yaa meel kasta noo joogaan, nimankaas waxay inoo soo gooyeen ama go'aankooda baan ku qanacsanahay. Marka nimanka waxay soo gooyeen, haddaan ayagana dhib ka sii dhiibno oo hadallo badan isdaba marsan ka sii dhahno, arrin laga fiican yahay waaye. Marka walaalayaal, budgetkan saan rajaynayno wuu naanfici doonaa.
Sicir bararka qiimaha nolosha ayaa qayb waxa uu ka ahaa waxyaabaha ay carabka ay ku dhufteen dadkani aanu kala kulmay magaaladani Mombasa.
Kwa majina naitwa Abdishakur Abdullahi Abdi. Hiyo bajeti ya serikali naona bana bado inapanda, lakini hatuelewi. Tunasikia mara inashukishwa, mara inapungua, na tunavumilia hivyo hivyo. Imefika wakati mpaka mambo inapanda juu, so tunaomba serikali maisha yashukishe chini, bajeti iwe rahisi, kila mtu aendelee na maisha mzuri, ndio tunaweza fanya. Kama mambo iko gali, hakuna kitu tunaweza nunua na maisha ni ngumu, watu wanateseka pia. So hiyo biashara pia tunaomba tupunguziwe, tuwe na ile ubinadamu pia, tusaidiane. Kama hakuna hiyo zaidi hapo, kiwa maisha mkali, watu watalala na njaa, tunawatakufa hivyo hivyo. So naomba serikali pia watuangalie, watupunguzie mabudget, hivyo ndo tunataka tuishi. Kama hivyo hakuna, watu watazidi kulia na vitu zinapanda na watu wanazidi kuumia. Sasa serikali pia angalia upande wetu, tushikishe budget, tunaendelee na maisha. Hivyo ndo nazaongea.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Jaamac, waxaan ku noolahay magaalada Mombasa. Waxaan doonayaa maanta budgetkii la meelmariyay wax yar inaan ka taabto, iyo marxaladda sidan hadda waqtigan xadirka waddanku ku sugan yahay. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin, roob aad iyo aad u fara badan baa daayay meelaha qaarkood, meelaha barna wuu ku yar yahay. Waxaan ka codsan lahaa madaxweynaha amaba wanaagsanaan lahaydba, gaajadii way badatay, waddankana dayn badan baa lagu leeyahay. Madaxweynaha wuxuu ballan qaaday inuu daynta bixinayo, dadweynaha ay bixiyaan canshuur. Magaalada hadda aan joogo Mombasa, waxa ku soo badatay aad iyo aad ugu soo batay oo ku soo xoomaya habeenii maalinba dadka masaakiinta ahaa oo dawarsanayo.
Wasaaradaha waxbarashada, caafimaadka, iyo weliba sidoo kale wasaaradaha wadooyinka iyo horumarinta waxay heleen qoondooyin aad u sarreeya oo dhinaca horumarinta, taasoo ay bulshadu in badan oo ka mid a sidoo kale ay u rayaaqeen. Miisaaniyadda qaranka ee sanadan 2023-2024 waxay culays badan saari doontaa ganacsatada yaryar ee Kenya, taasoo laga doonayo inay bixiyaan canshuur ku waajibtay. Marka la eego sanduuqa lagu kaabay dadka danyarta ee loo yaqaan Hustler Fund oo ka mid ahaa waxyaabihii ay sida weyn ay ugu ololeynayeen isbahaysiga Kenya Kwanza, ayaa waxay helayaan lacag dheeraada oo gaaraysa 10 bilyan oo shilin, taasoo loo qoondeeyey inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Xeebeedda Mombasa.